Johnny Zipati 12.
Ni wakasiala mazuba ali jisambo mwe guti pobo elia kuindirira lisige. Jesu wakasika kumunzwa kubetani omo mwakali kukala Lazaro oyo ngwaga busia kuzwa kubafu. Mumunzi omu baga mujigila jagulia. Kabela mata ngwakali kubapazi jagulia. Lazaro wakali umuwa babo bakali kulia. Mpao Maria mujizwa Lazaro wakabwe zagasazi gamafuta atali dulili. Alimwi aga bambwa ansende inini inu nkilila gabotu. Wakanani gazitutazia Jesu aguzi sioba amasusu awe. Elionganda eyo mubagabede yaga zula kununkilila. Ubotu kwa mafuta ayo. Ponya Judas Iskariote umuwa wa siku yaba Jesu. Oyongwenya wakali siku yomwaba wagamba kuti.
Kambo nzi mafuta aya na tauzi kwa mali alini anda yotatwe. Nkabera mali aya kape kwa kubajete.
Chaga ambabo utakalika amboga moyo wagu kwa chabajete pe. Pele nkambo wakali mubi. Ino mba wakali ngu wakali kubambaji obwe doja mali wakali kunga ulatola mali amwe awaba. Jesu wakati kulinguwe.
Kumulega muka intu oyo. Aya mafuta wabambirila kuzikwa kwangu. Gajete mulabo lyonse, pereme bota muli ambebo lyonse pe.
Lino bantu banji nibagaziba kuti Jesu nkwabede ogo, bagayinka. Waloti bagayinkide kuyobona Jesu buyo pe. Pele akuyobona Lazaro oyo Jesu ngwagabusya kuzwa kubafu. Abobo paizi basirutwe bagatalika kuganza kuja Lazaro awalo. Kamuga kuti bantu banji nibagali kubona Lazaro bagatalika kukaganjiso ziyabo akushoma Jesu. Nibwa ajanka mumpati ya bantu bakazide kupopo elia kuindilila yakamva kuti Jesu akulabola ku Jerusalemu. Bagatema malala akunka kuyo mujinga. Bagali kuyabuimba chakukozomoka gabati.
Alumba isikereza. Uyelekete moyo umo ya kusala mwamineza. Uwe mwami wa Israeli.
Lino Jesu wakali jente mwana mbongolo akutanta. Mbubonya mbuli mbogule kuti.
Utayo wi omunzi wa Zioni. Golanga mwami wako ngoyo ulabola. Gata ntide amwana mbongolo.
Usangu na basiku ya bagwe tagwe ni baga mfisia magani aya. Usigila Jesu na agabusigwa mubulemu. Ndendiyo nibaga ibaluga kuti anu magani aya agalembedwe agali kwambazi yanguwe. Alimu zintu ezyo zyagali kujitirwa nguwe. Bantu banji bagali anguwe jindi nagaita Lazaro mujumbwe bagaba bakamboni bazintu ezyo. Kanka gago ncho bagai nkila kuyo mujinga. Bagamva kuti ngwaga jita jitondezyo janguzu ezyo. Abobo falise bagambila na kuti.
Tagwe ancho mujita. Amubone jisi jonse ya gumugira ulingwe.
Lino wakali ba giriki ba mwi agatika babo baga inkide kuyogo mba kupowe erio. Aba baga za kuli Filipo uzwa kumunzi wa Betisaida mujisi ja Galili akuzomu ambila kuti.
Bani netu yanda uwa na Jesu.
Ponya Filipo waka wambila Andrew magani aya. Elio Andrew waka inka a Filipo kuyo ambila Jesu. Jesu wakati.
Jindi jasiga jaguti mwana muntu alemegwe. Choveni nda mwambira masimpe kuti. Na nsege ya maila gitalogeri mufu gutegwa ifwe. Inga inoke derionse giri yomwebuyo. Pere kuti na yafwa mufu inga iozi ya lazimu izinji. Oyo uyandisi ya bumi wagwe uyobu swegerwa. Pere oyo utayandisi bumi wagwe bwa munyiga muno uyoba bumi butamani. Na muntu gayanda gundiberegera ulele de gunditobela. Nkabela ogo nkwebede awalo muberesi wangu uyoba go. Na muntu wandiberegera unole megwa gapati atata. Agaga moyo wangu wapenga gapati. Ino ndaambe buti. Sena ndaambe kuti tata gondivuna kumapenzi aji ndijino. Pepe, kambo kupenga ogu nkunda gazida. Tata, tondezi ya ulemu wako.
Ponyo wangu kwa juu kujuru liamba kuti.
ndabutondesha gale kabera nchiyo butondesha alimwe
bantu banji baga imvui ao baga limvua jwi elyo bagati
kwa zuma
pele bamwi bagati
mungero nguwa gana na guli nguwe
Yesu wagati
eri jwi lya mvui gwa agambo gani tagali gambo gangu pe onorwa sigalube talwanyiga ono muleri wansi ano watandwa pereme bonda kwa nzigwa ndiyo kwera bantu bonse kulindime
Yesu agamba bo bugutondezya lufundwa tigafwe mbolubede bantu bagamwingula kuti
te mumulawo wa Moses gulirembedwe kuti munanige waleza unopo na lyonse alyonse ino yebo wamba nzinoti mwana muntu ulere de kwanzigwa nguni mwana muntu oyo ngoamba
Yesu agati kulimba bo
mumuni ujiri andinywe kwa gaindikali mboga bede amwendere mumumuni ni mujiri anguo gutegwa mudima utamwenzi kambo muntu wendera mumudima taboni nkwaya ono ni mujiri amumuni amusyome mumuni gutegwa mube bantu ba mumuni
Yesu nagamana kwamba magani aya wagayinka wagulisisa Nikuba kuti Yesu wakaita zitondezo zya nguzu zinji gabalangirizya. Tawe ni bakamushoma pe. Eji janga babo bumugwendelana abwagalemba musinsimi Isaya kuti
Omwami inombani bakushoma mulumbe wesu. Alimu nguzu zya mwami leza zyaka yubununwa kuli bani.
Abawo tiba kashoma kankagago Isaya chakati
Lezo kabo faza aguyumya mitu yabo. Yakuti tabagonzi kubona amenso abo. Nikubagukonja kuzibisya mumyoyo yabo. Nikubagukonja kusandukira gulindime kutegwa ndibaponye.
Izayo wagamba bo bunkambo wakabona bulemu kwa Yesu. Akubulungulula. Pele bunji babapati baba Juda bakasyoma Yesu. Nikuwa bobo tiba gamba lusyo mwabu antangalala agambuka kuyo waba falisi kuti ingabalawa tanda mujiko mbelo. Vapati aba, bagali kuyandisya gulumba izigwa abantu kuinda kuzuminwa aleza. Ponya Yesu wako mpolola aguti.
Oyo undi sioma atasyomi ndime buyope. Pele ula sioma amuri yoyo wakandituma. Alimu kufumbwa muntu undi bona wamubona ayoyo wagandituma. Ndaga siga munyiga aguba mumuni wayo. Kutegwa kufumbwa undi sioma atendi mumudima. Kufumbwa umvu wa majwi angu wama nagata abambi. Simu zulipe. Kambo tiindaga zida kuzobe tega bantu. Ndaga zida kuzoba futula. Oyo undi gaga utatambuli majwi angu. Uri jisi umubetega. Majwi ngindaga ambilizia ngati gamuzule mubuzu wabwa mamanino. Kambo tagwe nindarunguru la majwi angu munguzuzi yangu ndemwini pe. Tata wagandituma angu wagandipa mala ilire anziere degwa amba. Mkabela ndiziguti mala ilire agwe apabu umi utamani. Abobo zionse nzenda amba ndira ziamba mburi mpundagala idirwa atata.